Hello，
Hello，想法听啊，这个是安杰穆罕默哈比基宾在哪？
Yes, happening.
在克达里印第德拉斯拜克戴莫多强文斯马就和，安杰的拜多伦亚马哈万尼莫布拉斯干。
Yes.
新那不是给朋友散步嘞？
Ah.
不要晓得我阿拉么登巴丁干在斯卡朗？
Alamat tempat tinggal.
Yang itu nomor 135, Latang Bukit Pucang, Sekamah Johor.
Ya betul.
Oke. Lepas itu boleh saya tahu, Anda bekerja sebagai apa?
Kerja sebagai technician electrical itu.
Technician, oke. Lepas itu boleh saya tahu, Anda sudah bekerja berapa lama?
Kerja dekat 5 tahun lah, 5 tahun lah daripada
5 tahun, oke. Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Encik berapa?
sebulan kasar ke bersih?
Gaji bersih sini tengok 1,500 kan yang itu.
Apa?
Yang itu gaji bersih
Ah?
2,900 lebih kan?
Ya betul.
Lepas tu gaji basic 1,500 eh.
Basic 1,700.
1,700, okay. Lepas tu boleh saya tahu gaji yang saya masuk bank account ke atau bill cash?
Masuk account CMB.
CMB bank. Yang itu CMB yang saya ada online bank dah.
Apa dia?
Yang itu CMB ada online banking.
Ada.
Ada yang nak minta bank statement boleh?
Minta apa?
Bank statement 1 bulan.
Main statement 1 bulan.
Ya, nanti hantar kasih itu saya advisor lah.
Send kat mana?
Yang itu kat AS kan?
Oh, send yang kat kedai motor tu.
Ya.
Tapi tak ada nombor dia.
Oh, tak ada nombor dia. Atau you kasih saya pun boleh. Sekejap, I kasih you nombor saya. Sekejap ya, saya punya nombor. 011. Okay.
011
3663
3663
4668
4668.
Ya, statement 1 bulan. Lepas tu nak minta Encik tolong inform yang itu nombor telefon office dan itu orang rujukan.
Tapi
Kerja lagi saya.
dah bagi semalam.
Ya, kerja lagi saya akan call lah. Nak minta Encik tolong inform.
Oh, inform kat dia. Okey, okey.
Ya, okey, itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Okey, sama.